senantolanta bunagun kan bamakɔ ka sanga ni ɲina san ba filɛ ni mugan kubu jumali eliminatɔr ɲɔgɔndanw ye klɔbu minw benaw ni yɔrɔ ta fase federal ɲɔgɔndanw na olu dantigɛlen filɛ u be sebaaya sɔrɔ ɲɔgɔndanw kun fɔlɔ la asco elseba usfas as polisi ans créateur de ɲarela afe stade malien de bamako as real de bamako ani joli ba atletik klɔb ka fara o kan championnat national kade min be atletisme bolibiribiri pani ani filili kofɔ ɲina san ba filɛ ni mugan ta o ɲɔgɔndanw kɛnɛ sigira sibiri tɛmɛnen stade du 26 marsi la bamakɔ ayisata tarawure kucalaka don ale de kɛra mali ŋana ye 3000 mɛtiri la mɛtɛrɛ ba saba ale ni cɛw de ye ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ɲuman jaabi ɲuman
ne yɛrɛ nisɔndiya bɛ cogo min na n t'a dɔn mina fɔ cogo cogo parce que ni tun t'a dɔn mina se ka laban wa parce que ni muso ma kɛ fɔ ni cɛw de taara la ne bɛ dɛ ne ta tɛ ne ka shɛfu de ta don shɛfu de parce que ale de ye ne dege ale ye antrenman de kuraji don na ka keta kɛ champion yɔrɔ bɛɛ o de ne kɔnɔ ne dusukun na ni ma dɛsɛ ni bana ma n sɔrɔ kɔni o de nege bɛ na ni ye sport kɛ yɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ bi fɔ ni ye denmisɛni kan ka sport de kɛ fɔ k'i wasa
ayisata tarawele ka dege karamɔgɔ aruna kulibali ale ma kani sojaa dugu
ayisata ekɔliden do a bɛ wicɛm na a bɛ baara kɛ ne yɛrɛ bolo tɛrɛn na ye vraiment a kɔni bonya b'a la a bɛ mɔgɔ lamɛn a bɛ koto mɔgɔ ta la fɛn min y'a dusu kɔni a dusu fana pie dusu tɛ bɔ i mana bila fɛn fɛn la exécution do ne bɛ yɔrɔ min na bi n t'a dɔn bena min kɛ ayisata yɛrɛ parce que ma min do a yasela ka min kɛ cɛw cɛla gɔba yira n'ali ni musow kun be kun ti se parce que ala barika la cɛw ka premier turu kɛ deuxième ma se ka turu kɛ troisième ma se ka turu kɛ hali quatrième ma se ka turu ka kan o nisɔndiya ba bɛ na bi bɛɛ kulela n'a tɔgɔ ye an ɲinana kulɛri ko an ɲinana kucalakaya ko o y'a yira maliyɛn ko don bɛɛ bɛ ka kulo ni ayisata tɔgɔ ye
sidi amadu yatara mali atletisme fédération directeur technique national ale ka fɔla ɲɔgɔndanw tun bolodala cogoya min na a bɛɛ bɔra a sira fɛ
fɛn fɛ kalifiyera a bɛɛ nana an kun ye zonu de tilantilan ka kɛ 4 zone ye olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour faire la phase finale n'aw y'a kɔlɔsi tan bɛɛ kɛra tan electronique de sisan an ye chronométrage electronique installé donc atlɛti bɛɛ bolila tan mun be kɛ yan sisan o tan kelen bɛ homologue yɔrɔ yɔrɔ ni taara Etats-Unis ni taara France ni taara diɲɛ fan o fan fɛ a bɛɛ kelen an ka atlɛtiw ye mun kɛ 400 mɛtiri la o tan kelen a bɛ jate diɲɛ fan bɛɛ ni b'o ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ça veut dire que entraîneur minnu bɛ région kɔnɔ u ye baara kɛ kosɛbɛ n b'a ɲini u fɛ toujours ka continuer baara fɛ surtout que parce que nin ye denmisɛnni kunda ye mais ninnu bɛna kɔrɔbaya ka taa kɛ junior ka taa kɛ senior ye u ka se ka continuer baara kelen fɛ sɔɔni meeting de san bɛ yen donc an ka se ka o atlɛti kelenw ye
mali atletisme fédération ɲɛma sangare aminata keta ale k'a fɔ la laɲini sabatira ka da kan denmisɛnnilakaw de ye sini ɲɛsigi ye wa olu fana de yira ɲɔgɔndan ye kɛnɛ kan
nisɔndiyalen do bari ni kɔmpitisiɔn b'i kun ka dange na a ma se ka ban i jɔrɔlen bɛ k'a koo la fɛn fɛn wele la a bɛɛ sera ka na bamako yan donc kɔmpitisiɔn kɛra nisɔndiya kɔnɔna na et puis min kɛra nisɔndiya bako ye ani ajiko ani antrenɛrw de masala ani dirigɛnw masala kɛkɛ donc u bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an ka laɲini min ye an ka vrai kadew présente o de b'a to don nataw la an be se ka rekɔɲuman kɛ donc an ye ɲɔgɔn faamuya la o de kun ye gɛlɛya b'an fanfila na antrenɛr bɛɛ faamuyalika la donc bɛɛ nana an sera ka boli kɛ donc à partir de maintenant an be se ka rekɔre table de rekɔr ɲɛnama labɔ bar ni compétition n'a fa a kun bɛ kɛ kayi de championat zone mara tɛ mais championat national a kun b'a kɛ kayi an nana n'a ye bamako bari bamako ya pisi an tartan bɛ yan chronométrage fina bɛ yan donc an y'a ye denmisɛnu dɔ ye boli cɛɲin kɛ min be se ka mɔgɔ ni sigi wasa k'a fɔ donna nataw la be se ka rekɔr ɲɛnamaw kɛ a be se ka kɛ bolikala ɲɛnama ni baara kɛra ɲɛma denmisɛnu niveau ka ɲi
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekalaseli don